Gepliyar Azatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Aşgabatdaky bir näçe uly binada çatryklar peýda boldy. Türkmen News näşri täze gurulan Aşgabat adly söwda hem güýmenji merkeziniň we oňa ýanaşyk çaýlaryň şol sanda ýaşaýan çaý toplumyna degişli binalardaky ýagdaý barada habar berýär. Näşriň maglumatyna görä Aşgabat söwda merkezi diýilip atlandyrylýan söwda we güýmenji merkeziniň binalarynda, şeýle-de biznes merkezinde we ýaşaýan çaýynda çatryklar peýda bolup toplumyň golaýyndaky yol çöküpdir. Türkmen News'un habarına göre potratçı Beyek Bina Kärhanası kemçilikleri kıssaglı aradan ayırmağı tinanşar yollardaki cayrıkların üstü örtülüyar binalarda çat açan yerler plita bilen yapılıyar. Azatlyň Aşgabatdaky habarçysy hem ýaşaýyş çaýynyň ýaşaýjylarynyň pethili gurulşunyň kemçiliklerine garşy öz başdak hem göreşýänligini habar berýär. Hem ol edilýän finansçyklaryň oňy netije bermeýänligini bellýär.
Ýerde minäki gapylar ýapylmaýar ýa-da açylmaýar. Ol gapylary iýen bir näçe ýerde gaýtadan bejerdiler. Kvartiralarda her ýyl jaýryklar peýda bolýar. Ýaşaýjylar öz hasabyny olary bejerýärler we gaýtadan doğrulap renkleýärler. Köpleri ýan bu jaýlarda kwartira satyn alanlyklaryna ökünýärler we olardan dynmagy finansiýärler. Emma ipoteka bilen satyn alynan bu kwartiralar ýydyny gaýtaryp bolmaýar.
Dip yerli yaşayıcılar ile gürleşen haberçimiz aydar. Türkmen News Söwda ve Güýmenji Merkezinin hem de oňa ýanaşyk toplumyň binalarynyň ýagdaýy bilen baglanşykly kynçylyklaryň öňden bäri bardygyny habar berýär. Bu toplum 2021-nji ýylda açylyp 2022-nji ýylyň ýanwar aýynda Söwda merkezi sanitariýa sebäpli wagtlaýynça ýapylypdyr we şol ýylyň mart aýynda dabaraly ýagdaýda gaýtadan açılıptır. Toplumun kurulmağı varadı karara Türkmenistan'ın şol vaxtı prezidenti Kurban Gulyberdi Muhammedov'un 2018-ci ilde gol çekenliğini neşir belliyar. Türkmen News'un havarına göre binalardaki cayrıklar proyekti işlep düzmekteki ve onu yerine yetirmekteki kemçilikler sebepli yüze çıkıptır. Çeşmelere göre büyük bina peskili taslamanı tayarlap onu kemçilikli durmuşa geçiriptir. Sebebi öz hovandarına Aşgabat şehrinin önkü hakimi Şah Muhammed Durduliyeva dayandı. Ol hedrik vaxta teyada arkadağ şəhərinin həkimi vəzipəsinə geçirildi, deyib Türkmen News yadiyar. İndi Cacif Aşgabat Söwda Merkezinin çat açmağını önkü Prezident Kurban Gulyberdi Muhammedovdan və onun ornunu tutan oğlu Ferdardan gizlimə üçün elindən gələn ne deyər, deyib Türkmen News yadiyar. Söwda Merkezinin və yaşayış çayının qurluşuğuna potratçı olan Beyek Bina xüsusi kərxanasına Bek Muhammed Cacif yol başçılıq edər. Şeylədən yeşir Aşgabat Söwda Merkezinin yanındakı kvartir ýerleri bay adamlaryň satyn alandygyny, olaryň bahasynyň 450-500 000 Amerikan dollaryna barabar bolandygyny ýazýar we indi öý eýlerinin şol kwartiralardan ýarym bahadan diýinmagy finansiýanlygyny bellýär. Azatlyň Aşgabatdaky habarçylary hem bu ýaşaýyş toplumunda kwartiralaryň meşhur däldigini habar berdi. Onuň söýlerine görä köpçülük Sewitdäki binalaryň çökme howpy arada öňden bäri habarly bolup ol ýerde jaý satyn almak istemeýär. Azatlyk bilen söhbetde şolan guruluşy künärmenleriniň söýlerine görä guruluşy işleriniň hem ulanylan materiallaryň hiri bilen bagly problemalardan başga da ýetäti meseleleriň biri toprağın aýratynlygy bilen bagly ýerasty suwlar ýörite drenaj ulgamyny talap edýär. Bu etrapçada yaşayanlar toprağın ayratinliklerinin öngden veri havarlı olup, yerastı suğuların geçmişte pacıgalı yağdaylara hem sebep bulmağına mısallı getiriyarlar.
Odan bir yere gaza değil yerdi. O yerden sil suğuları yol salan son elmede ama o yerler su soruyan korplar emele geliyerdi. Kevr o yerlerin diametri 50 metre yağdı ondan hem giyindi. Çunluğu olsa 10-15 metre barıp yetiyerdi. Yadımda 1983-nji ýylyň gysynyna gedilenji diýerkem, şunyň ýaly bir o ýerin üstündäki buz dögüldi we meniň klassdaşym onuň aşagyna ýygnanan suwa ýykyldy. Onu halas etmek üçin uly aýalda onu suwa ýökdi we pazygaly ýagdaýda helak boldy. Soň bu ýerdäki o ýerleriň üstüne gum goýup köp gatly beýik jaýlar gurdylar. Aşgabat Söwda merkezinin kurulun yerinden hem sil akımı geçerdi. Ön bir yerde İnçe Kesel Hastahanası'nın binası yerleşerdi.
Deyip yerli yaşayıcıların biri Azadlık Radyosu ile Söhbettaşlık'ta etti. Hünermenler Aşgabat'taki ve onun tövrevindeki toprağın ayrıtınlıklarının son kıyılarda payitahtta kurulan ulu cezhalara hoop salyanlığını belliyerler. Mesal için 2017 yılın yanvar ayında yerasta suğlar sebepli Aşgabat'ın halkarı aeroportunun teyze binası çöküptü.